Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni. Hivi sasa ni saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa saba saa za hapa Washington DC. Basi tukianza moja kwa moja kwa undani, ni kwamba hii undani leo tunakuteni makala maalum kwa muda mwingine ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Mimi ni Abdul Shakur Abud. Tunazungumza kwanza juu ya mazungumzo ya kisiasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo yamemalizika leo kulingana na wapatanishi maaskofu wa Kanisa Katoliki, na tutapia jicho baadhi ya masuala muhimu ya mwaka huu uliopita au unaomalizika kwa undani. Basi karibuni. Naam, wapenzi wasikilizaji, kama tulivyosema kwa undani, basi tunatupia jicho swala la Kongo ambapo hii leo maaskofu wamesema wanamaliza mazungumzo ikiwa makubaliano yatapatikana au la. Habari tuzipata hivi punde kutoka Kinshasa ni kwamba kulikuwa na mpango wa sherehe za kutiwa saini makubaliano hayo ambayo yanatarajiwa kutiwa saini wakati wote. Hivi sasa tunajaribu kuungana pamoja na mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwanamilongo, kuweza kutupatia habari zaidi. Kilichokuwa kinaendelea hii leo huko Kongo ni majadiliano ya dakika za mwisho na juhudi za mwisho kuweza kuhakikisha makubaliano yanafikia. Pande zote mbili zilikuwa zinagombana kuhusu nani atakayekuwa waziri mkuu au waziri mkuu ateuliwe wakati gani, upinzani ukitaka kwamba waziri mkuu ateuliwe mara tu baada ya mkataba kutiwa saini, huku serikali ikisema waziri mkuu wa hivi sasa aweze kuweza kubaki katika wadhifa hadi kupitishwa kwa bajeti ya serikali. Hivi sasa naambua Saleh Mwanamilongo yuko kwenye simu kutoka Kinshasa. Saleh, karibu katika kwa undani. Unaweza kutueleza nini kimeweza kupatikana kwa wakati huu?
Shukuru, asante. Tumepatikana hapa kwenye Saint-Sever diocese ambayo ndio makao makuu ya kongamano la maaskofu wa Kongo, na mazungumzo ya falaga yanaendelea lakini bado hawajafikia makubaliano. Walipanga kwamba mnamo saa moja kutoka sasa sherehe ya kutia saini mkataba huo itaweza kuanza, lakini sura iliyoko hivi sasa ni kwamba huenda majadiliano yakiendelea tena kwa masaa mengine huenda mawili, haijulikani, lakini wakati wote wanaweza kufikia makubaliano.
Naam, kwa hivyo sasa nini hasa kinasemekana? Je, kuna fununu zote, kitu gani kinawakomisha? Maana tumejua hapo awali leo na mchana walikuwa nasema ni swala la waziri mkuu, swala la tume ya uchaguzi na wale wafungwa. Je, nini kinakwamisha hivi sasa?
Kinachokwamisha hivi sasa ni swala hilo hilo tu la waziri mkuu, kwa sababu swala la wafungwa limepewa suluhisho. Ni kwamba wafungwa ambao wameaminika kuwa ni wafungwa wa kisiasa wataachiwa huru, na wale ambao wanaishi uhamishoni wapinzani kama vile Moise Katumbi na Mbusa Nyamwisi, kesi yao itatakiwa kujadiliwa na bodi ya majaji ambao watajadili masuala yao, na baadaye baada ya siku 45 wanaweza kutoa mwelekeo ikiwa watapewa msamaha ama kutakuwa na sheria msamaha wa rais. Kwa hiyo ndio maswali ambayo hadi kufikia sasa yangali yanawagawana, na duru zinaelezea kwamba wamefikia makubaliano kuhusu hayo yote, bali swala la waziri mkuu ambalo ni rassemblement, yani vuguvugu la wapinzani wanaongozwa na Etienne Tshisekedi, wameomba kwamba ni lazima waweze kupewa wadhifa huo, huku wapinzani wengine wakisema kwamba ni lazima huyu mpinzani Sami Badibanga aliyoko hivi sasa endelee kubaki kama vile waziri mkuu.
Kwa hivyo wamekubaliana upinzani ndio uchukue waziri mkuu, nini kitachobadilisha hapa? Maana Kesami Badibanga ni mtu wa upinzani katika serikali, upinzani wanaona kwamba ataonewa. Sasa nini wanataka hasa, na nani anakataa? Ni Kabila ndio anakataa au ni wale watu wa serikali?
Umejua ni kumekuwa na mambo mawili hapo, kwa sababu Rais Kabila amekuwa akiona kwamba kuweza kumtaja waziri mkuu ambaye ameunda serikali na wiki moja baadaye aondolewe na atajwe waziri mkuu mpya, kwa kweli haionyeshi hali nzuri kwamba inaweza ikaleta mshikamano, kwa sababu kutakuwa na mpasuko. Unajua, chama tawala ambacho kimekuwa na wabunge wengi tayari kimekwisha kubali kugawa madaraka, na baadaye kutakuwa tena msimamo huu wa mkataba mwingine, itatakiwa tena wagawe madaraka. Tayari ni mpasuko ambao umekuwa pande zote. Kwa hiyo Rais Kabila amekuwa na changamoto kubwa kwa sasa kwa ajili ya kuweza kuajiria swala hilo, na yeye mwenyewe amekuwa akifikiria sasa ujio wake mwenyewe kwa kipindi hiki, na kwa hiyo presha zimekuwa za aina nyingi kabisa kwa pande zote mbili. Na upinzani umesema kwamba huo Rassemblement, pasina wadhifa huo waziri mkuu, hawatotia saini mkataba wa leo.
Na kwa hivyo kama hawatii saini mkataba, swala lilikuwa ni je, mkataba huo ndo umekwisha? Manake maaskofu wamesema leo ndo siku ya mwisho, ikitiwa mkataba au usipotiwa mkataba watajitokeza kusema nani anakwamisha. Je, basi inaonekana kwamba manake wamefika karibu sana kuweza kuweka mkataba, itakuwa imeharibu kila kitu au vipi?
Kwa kweli hilo ndilo swali ambalo kila mtu amejiuliza kwa sasa, kwa sababu swala la ugavi wa madaraka limechukua wiki nzima sasa bila kulieleza, kwa sababu wote walikuwa na woga ya kwamba walikuja kwenye mazungumzo kwa ajili ya kugawana na madaraka. Sasa hivi sasa limeonekana dhahiri, kwa sababu walikuwa wakilizungumza kwa kisirisiri, na hivi sasa wameshindwa. Ni lazima watu wafahamu nini kinachokwamisha mazungumzo hayo. Na hapo kila upande unataka kupendekeza kwamba wamekuwa na nia nzuri kwa ajili ya kufikia makubaliano, na swali hilo ndilo ambalo kila mtu anajiuliza usiku huu, ikiwa wataweza kufikia makubaliano bila kuweko na mwafaka kuhusu ugavi huo wa madaraka. Lakini maaskofu wamesema swala hilo huenda likawekwa pembeni kwanza, na watie saini makubaliano kuhusu maswala muhimu ya uchaguzi, na baadaye mazungumzo yakiendelea kwa aina moja ama nyingine, ili wakubaliane kuhusu ugavi pia wa madaraka.
Kulikuwa na wasiwasi kwamba makubaliano yasipofikiwa huenda kupatokea ghasia au pakatokea matatizo. Je, hali hiyo inaanza kusikika au bado watu wanasubiri? Na je, kanisa Katoliki litajiondoa kabisa kama hakuna makubaliano au vipi?
Kwa kweli msimamo wa kanisa ni wazi, kwamba kama vile askofu Fridolin Ambongo ambaye ni naibu kiongozi wa kongamano hilo la maaskofu ametoka kuambia waandishi habari hapa kwamba hawa wanasiasa wa Kongo ndio tabia yao, ijapokuwa watawaachia miezi mitatu kwa swala hili moja na hawatopata suluhisho. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ni lazima kuweko na suluhisho hivi sasa, na kwa kweli amekwama, haijulikani mwafaka utakuwaje. Upande wa chama tawala wamemleta hata spika wa baraza la bunge ambaye toka saa sita yuko hapa mchana, na hadi kufikia sasa hakujakuwa na suluhisho. Na kitu kikubwa ni kufahamu kwamba Rassemblement imeomba ipewe wadhifa huo waziri mkuu kuanzia siku ambayo mkataba huu umetiwa saini, wakati ambapo serikali ama upande wa vyama tawala umesema ni lazima serikali iliyoko hivi sasa iendelee kupanga bajeti, na hadi hapo bajeti itapitishwa bungeni mwezi Machi, na ndio kutakuwa serikali hiyo ya mseto. Na ifahamike kwamba kesho ndio bajeti ya serikali ya mwaka imemalizika, na kuanzia tarehe mosi Januari serikali ya Kongo itakuwa haina bajeti hata kwa hali hii iliyoko hivi sasa.
Kwa hivyo hali itakuwaje? Watu wanasemaje? Watu la, bila shaka kila mtu mjini huko Kinshasa wanasubiri kwa hamu. Je, wewe umesikia? Najua uko kwenye mkutano, lakini watu kwa ujumla, hali ya joto iko vipi?
kwa kweli wamesubiri tu kitakachotokea hapo. Umejua kulikuwa na wasiwasi huo wa tarehe 19 Septemba pita, na watu wamekuwa kwanza wameshughulikia sherehe za mwaka mpya, ijapokuwa matatizo ya kiuchumi na nini, lakini watu kwa kweli mjini leo kumekuwa na msongamano ajabu sana barabarani hapa Kinshasa, kwa sababu kesho ni siku ambayo hakuna kazi na Jumapili ndio mwaka mpya. Kwa hiyo shughuli zinaendelea kama kawaida, lakini baada ya tarehe mosi Januari watu watarejelea tena masuala ya siasa na kujua nini kinachoendelea. Hivi sasa kwa kweli mecho yote yamekuwa ni hapa kwenye kituo hichi kusubiri kitakachotokea usiku wa leo.
Naam, basi kwa undani Saleh Mwana Milongo, tunakutakia kila la heri na mwaka mpya uwe wa heri, na uweze huko Kongo kupata suluhisho la amani kama vile watu wote wanataraji. Asante sana kushiriki katika kwa undani tukiwa katika sehemu ya kwanza. Hivi sasa tuingie katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na wapenda wasikilizaji, mnasikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika sehemu ya pili tunatupia jicho matokeo muhimu ambayo yaligonga vichwa vya habari na kwa undani lichambua kwa undani. Kwa hivyo kidogo kukumbusha watu mambo ambayo tulichambua katika kipindi hichi kilichoanza mwaka huu, basi bila shaka tunakubaliana kwamba ushindi wa Donald Trump ulichukua nafasi kubwa, na tulizungumzia kwa kirefu tangu kampeni za mwaka huu na hatua za kwanza muhimu za uchaguzi na mashindano yaliyokuwepo, na muhimu zaidi pale Hillary Clinton kuchaguliwa kuwa mgombea mwanamke wa kwanza wa chama kikuu cha kisiasa chama cha Democratic. Kutokana na hayo tulizungumza na profesa wa chuo kikuu cha LaSalle huko Pennsylvania, Richard Mshomba. Yeye akaeleza ina maana gani katika siasa za Marekani.
Ina maana kubwa, kwa sababu japo tangu labda mwezi uliopita watu walitegemea kwamba Bibi Clinton angefikia hatua hii, lakini ni ilipofika jana ndipo ilipokuwa wazi kabisa kwamba ndiye atakaye kuwa mgombea kwa upande wa chama cha Democrat. Tukikumbuka huko nyuma kwenye mwaka 1984 General Ferraro alikuwa ni mgombea wa chama hicho wa cha Democrat, lakini kama makamu wa rais. Na pia mwaka 2008 wakati Sarah Palin alipokuwa mgombea kama makamu wa rais kwa upande wa Republican. Lakini hili ni jambo la kihistoria kabisa kwamba sasa tuna mwanamke ambaye ndiye mgombea mkuu wa chama wamoja wa vyama vikuu hapa Marekani. Kwa hiyo ni jambo kubwa la kihistoria. Kwa wale ambao wanajua historia ya nchi hii, ni miaka kama 100 tu iliyopita hivi wanawake waliporuhusiwa kupiga kura. Sasa hivi ni mwanamke ndiye ambaye atawakilisha chama cha Democrat. Kwa hiyo jambo kubwa, na kwa sisi tulioko Philadelphia tunasubiri mkutano wao mkuu ambao utakuwa mwezi ujao.
Asante sana. Nashukuru Profesa Richard Mshomba kutoka hapo Philadelphia. Pia nilipata nafasi ya kuzungumza na mtafiti katika chuo kikuu cha North Carolina, Cyprian Rajabu, ambaye naye kwa upande wake nikataka kujua ameona vipi swala hili kutokea kwa upande wake, lina maana gani.
Kwangu mimi ninavyoona, kuchaguliwa kwa Hillary Clinton, umuhimu wake mkubwa kabisa unakuja kwenye kwamba inampa yeye nafasi pia ya kuchaguliwa kuwa rais baadaye. Hilo ni jambo la msingi la kwanza inaanzia hapo. Na kama itakuwa ndio hivyo, atachaguliwa kuwa rais wa Marekani, then atakuwa ameandika historia kama ile ya Obama ambaye alikuwa ni rais wa kwanza Mwafrika. Sasa yeye atakuwa pia rais wa kwanza mwanamke katika taifa hili kubwa ambalo lina nguvu zaidi duniani.
Lakini kwa bahati mbaya Hillary Clinton hakuweza kupata ushindi na kuweza kuandika historia, ingawa alipata kura nyingi za wananchi, kura za wapiga kura, lakini alishindwa na Donald Trump, tajiri mfanyabiashara ambaye alipata kura nyingi katika majimbo katika lile baraza la uchaguzi, na yeye akaweka historia yake nyingine kabisa. Kwa hivyo William Kanta kutoka Kentucky alitueleza historia hiyo.
Ni kwamba uchaguzi huu umekuwa wa kihistoria kwa namna nyingi, na mpaka sasa hivi pande zote mbili, yani Democrat na Republican, bado hawajaamini kile kilichotokea, kwa sababu kiasi kikubwa, kama ambavyo utakumbuka, kura nyingi za maoni zilionyesha kwamba Hillary Clinton alikuwa anaelekea kushinda, na watu wengi duniani walikuwa na maoni kama hayo na kupendelea kwamba Hillary Clinton aweze kuwa rais wa Marekani, na kwamba sera za Marekani ziweze kuendelea katika mfumo ambao watu walikuwa wanautegemea wa urafiki, na kutokuwa na ubabe, na kutokuwa na mtu ambaye hana uzoefu wa utawala, huyu ambaye ni Donald Trump. Lakini kwa sasa hivi, kwa taratibu, watu wanaanza kuelewa na kukubali, na kama ambavyo tunajua utaratibu wa Marekani, bara tu baada ya uchaguzi, ni kwamba tunaanza kuangalia mbele. Kwa hiyo wagombea ambao mpaka jana walikuwa wagombea, na leo kuna mmoja ni rais mteule ambaye ni Donald Trump, na mwingine yule aliyoshindwa Hillary Clinton, wote wamejitokeza na kuwa na sauti moja kusema kwamba kinachofuatia sasa hivi ni kujenga nchi bila kuangalia nani mtu wa chama gani au namhudumia mtu wa chama gani, lakini kwa kuangalia utaifa wa Marekani. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunakitegemea, na tunaona fikiri ni mwanzo mzuri, na pamoja ni kwamba umekuwa ni mstuko, lakini nategemea watu wataukubali mstuko na wataendelea mbele kuangalia jinsi ambavyo nchi itaendelea siku za usoni.
Naam, bila shaka basi, kama tunavyojua, Donald Trump amepata ushindi, ameteua serikali yake, na tumezungumza kwa undani kabisa kwa swala hilo, na anatarajiwa kuapishwa tarehe 20 Januari kuwa rais wa 45 wa Marekani. Swala jingine ambalo tulipatia umuhimu ni swala la huko Tanzania, ambapo ni sheria ya uhalifu wa mtandao, sheria ya mwaka 2011 ambayo ilipitishwa katika hali ya kupambana na wizi kwenye mtandao na mambo mengi chungu nzima yaliyokuwepo katika sheria hiyo. Na bila shaka kuweza kuelewa sheria hiyo ni nini, kwanza tulizungumza na Alex Mgongolwa ambaye ni mwanasheria, naye anasema
ukiangalia kiundani wake ni kwamba sheria yenyewe ilikuja katika kipindi ambacho ilikuwa ni muhimu sheria hiyo kuja, kwa sababu tayari kulikuwa kuna matukio mengi ambayo yalikuwa yanawadhalilisha watu kimtandao, na kutokana na ujuzi wa watu fulani kwenye masuala ya mitandao, kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanajitokeza ambayo watu wengi wakawa pia ni waathirika katika jambo hilo. Lakini pia kulikuwa kuna mambo ambayo sheria hiyo inatakiwa yazungatie kwa kuangalia wakati tulionao, kwa maana ya uhuru wa vyombo vya habari. Kiangalia katiba inasema kwamba kila mtu anao uhuru wa kupokea habari na wa kutoa habari, mradi tu haendi nje ya ile misingi ambayo pengine unaweza kumkwaza mtu. Lakini upande mwingine pia sheria lazima izingatie. Kwa mfano, katika kitu kilichokuwa kilalamikiwa sana katika sheria hii ni pale ambapo unakuta kwamba yule mpokeaji wa habari na yeye pia anachukuliwa wajibu, wakati kimtandao mtu mpokeaji wa habari wakati mwingine anaweza asiwe na uwezo mkubwa sana wa kuzuia ile habari ambayo anaipewa. Kwa mfano, utembezaji wa picha za ngono ambazo ziko kwenye mtandao, wakati mwingine mtandao ukiufungua unakuta kwamba mtandao unakuletea picha za namna hiyo, lakini kwa mujibu wa sheria utaonekana kwamba wewe ni moja katika watu ambao wanahusika na aidha upokeaji au usambazaji wa hiyo. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo mimi naiona katika sheria hiyo ni namna ambavyo mahakama zetu zitatoa tafsiri ya haki na tafsiri sahihi ya kuhakikisha kwamba haiathiri upande mmoja uhuru wa kupokea na kutoa habari, na pia wakati mwingine upande mwingine ihakikishe inawalinda wale watu wote ambao wanayo haki ya kupokea hizo habari.
Naam, basi sheria hiyo kuanza kutekelezwa mwaka huu, na mmoja wa watu wa kwanza kuweza kukamatwa au kuweza kuwekewa vifungu kuhusiana na sheria hiyo ni Maxence Melo wa Jamii Forum, mtandao ambao ni mashuhuri, watu wanatoa maoni yao, kadhalika wanatoa maoni ya kuunga serikali mkono au wanatoa maoni huru ya kupinga serikali na kadhalika. Kwa hivyo ni mojawapo ya sheria iliyotumiwa dhidi ya Melo ambaye ameachiliwa huru kwa dhamana, lakini Onesmus Olenguru wa haki za binadamu, yani Coalition Human Rights Defender, alikuwa na haya kusema.
Asante ndugu mtangazaji, ni kweli kwamba Bwana Max amekuwa kwa takriban kwa mwaka mzima sasa akiandamwa zaidi na utekelezaji wa sheria hii. Kafika mahala tukashauriana au tuko pamoja na wao pia kuweza kufungua kesi ya katiba kutaka kuchallenge kifungu kimoja ambacho kilikuwa kina toa nguvu kwa jeshi la polisi kuomba taarifa za watumiaji wa mitandao, taarifa binafsi. Na vitu kama hivi sasa ndio vinakwenda kukiuka zile taratibu zingine za katiba. Katiba inatoa faraka kwa kila mtu. Ziko sheria mbalimbali za kimataifa zinasisitiza faraka kwa kila mtu. Lakini pia matumizi ya mitandao duniani sasa hivi ni mojawapo ya haki za binadamu. Kwa hiyo unapokiuka misingi ya haki za binadamu, labda unapozuia watu wasitumie mitandao ya hii ya kibili.
Naam, sasa swala hilo la kukamatwa na kuachiliwa na mambo kama hayo, Jamii Forum mwenyewe wanasemaje? Tumezungumza na Simon Mkina, naye akawa na haya kusema.
Katika sheria hii ya masuala ya makosa ya mitandao kuna kipengele pale kinamtaka miliki wa mtandao husika, kama polisi watamhitaji awape taarifa, aweze kufanya hivyo bila kusita. Sasa kwa mazingira yaliyopo sasa hivi na kwa namna Jamii Forum ilivyotengenezwa, ni kwamba kwa upande wa Maxi, watu wanaopata mwanya wa kujisajili katika mtandao ule, yeye hana nafasi ya kuweza kuwatambua ni kina nani, kwa sababu huu ni mtandao ambao unawapa fursa mtu yeyote kujisajili na kujiweka jina analotaka. Wapo wanaweka majina yao halali na wapo ambao wanatumia majina bandia.
Naam, haya ni masuala ya uhalifu wa mtandao na hatari zake na watu waliokamatwa, ikiwa ni mojawapo ya masuala muhimu tuliozungumza kwa undani. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji kwenye Facebook ya Sauti ya Amerika, basi nafasi ni yako, unaweza kuchangia kwa masuala mbalimbali kwa mwaka ujao. Basi shiriki kwa ukamilifu, ukiwa na maoni, ukiwa na swala ambalo ungelipenda lijadiliwe kwa undani, usikose kutuandikia. Bila shaka tutajaribu kuangalia kwa undani. Basi mapendekezo yako ni muhimu kuweza kusaidia kuendelea mbele na kipindi hichi. Swala jingine kubwa lilojitokeza, bila shaka tunajua, mbali na siasa na demokrasia barani Afrika, uchaguzi uliofanyika katika nchi mbalimbali, kulikuwa migomo. Mgomo mkubwa uliotokea huko Kenya, mgomo wa madaktari ambao umeathiri wengi, unaendelea mpaka hivi sasa. Kwa hivyo wanaogoma ni madaktari, wauguzi na kadhalika. Tumezungumza na madaktari chungu nzima na wachambuzi, lakini kwa hii leo kuna Seth Panyako ambaye ni mkurugenzi au katibu mkuu wa chama cha wauguzi huko Kenya, naye alieleza juu ya msimamo wao kuhusu mgomo huu.
Hivi leo tunapozungumza, chama chetu cha wauguzi hakioni kama kuna mazungumzo yoyote ambayo inaendelea baina ya chama chetu na serikali, kwa sababu tukienda katika mazungumzo, serikali bado inakecheli uongozi wa chama chetu, na hatuwezi kukubali serikali kukecheli wauguzi. Sisi tunasema kwamba tunataka kusawasishwa kwa mishahara na marupurupu ambao wanalipwa wauguzi. Hatuwezi kukubali mambo kuambiwa kama watoto wadogo, eti tukupatie shilingi 5,000, tuwapatie shilingi 10,000. Na hapo jana tuliona madaktari waliwekwa nyongeza ya 100% katika mishahara zao, lakini bado wamekataa, wanataka 300%. Lakini sisi wauguzi tunasema tunataka kusawazishwa kwa mishahara, wala si kuongezwa kwa mshahara, kuongezwa mshahara mpya. Kwa hivyo hayo ni mambo madogo sana ambayo tunaitisha kwa serikali. Huwezi kuwa na wafanyakazi ambao wako na viwango sawa vya elimu, wanafanya kazi iliyo sawa sawa, wako katika viwango sawa vya utendaji kazi, kule inaitwa grading scale, wako pamoja, lakini mishahara yao ni tofauti na marupurupu yao ni tofauti. Hayo ni mambo ambayo sisi kama viongozi kamwe hatutakubali, na tuko tayari kuendelea kushiriki mgomo mpaka siku ile serikali itakubali kutia sahihi mkataba wa kusawazisha mishahara na marupurupu katika kwa wauguzi.
Na kwa mpango huo mmekushafanya hii migomo siku za nyuma na imeendelea kwa sasa,
kuna lolote ambalo mtakubali kusikiliza ikiwa serikali itawapa kwa sasa? Kuna jambo lolote linaweza kufanyika kuzuia mgomo huu ukiacha hayo marupurupu? Kuna vikao vyote ambavyo mnatumai vitatokea kwa siku za karibuni?
Kuna vikao ambavyo vimekuwa vikiendelea tangu jana. Sisi kama viongozi wa wauguzi hatujakataa kushiriki katika mazungumzo, lakini ile kecheli ambayo serikali inaonyesha dhidi ya wauguzi ndio inatukadhapisha sana, na ndio tunasema kwamba ikiwa kama serikali itaendelea kuonyesha kecheli kwa wauguzi, basi kutakuwa na mwendo mrefu sana, na tuko tayari kupigana vita hivi mpaka siku ambapo serikali itawaheshimu wauguzi katika taifa hili. Huwezi kuongeza mshahara ya 100%. Kwa mfano, pendekezo la kuongeza madaktari mshahara kwa zaidi ya 100%, na mshahara hiyo ianze kutekelezwa mwezi wa kwanza mwaka wa 2017 Januari. Na sisi unatuambia kwamba unataka kupatia wauguzi shilingi 5,000 na 10,000. Hiyo ni kecheli, na ndio tunasema kwamba wizara ya afya inaonekana ni wizara ya madaktari, na ndio tunasema ikiwa kama rais mwenyewe hataingilia na tuwe na mpatanishi ambaye sio madaktari wako Afya House, sioni kama kutakuwa na suluhu hivi karibuni.
Naam, tukiwacha mgomo wa madaktari, bila shaka mwaka utakumbukwa sana kutokana na utawala wa Rais John Magufuli wa Tanzania. Miongoni mwa mambo mengi, kubwa kabisa alileta kupambana na ulaji rushwa. Naye mwenyewe alihakuwa na haya kusema:
Tanzania hii ilikuwa shamba la bibi. Watu walikuwa wanafanya ya ovyo. Ninaposema ya ovyo, ni ya ovyo kweli. Mimi niko serikalini, lakini nimekuwa waziri kwa miaka 20. Ninayajua. Ninaposema, ndugu zangu, naomba mniamini. Mambo ya mateso kwa wananchi hayana chama. Ukikosa madawa hospitalini, hata ukiwa Chadema utakosa tu. Hata ukiwa CCM unaimba kila siku CCM oye, utakosa tu madawa. Kwa hiyo hatua tunazotaka kuzichukua ni kwa wananchi wote, bila kudai, bila kujali itikadi zao. Tumefika katika wakati huu, ni lazima patokee mmoja wa kuyafanya. Na ndio maana siku zote nimekuwa nikiwaeleza, ndugu zangu, mimi nimeamua kuwa sadaka ya Watanzania. Kazi hii ni ngumu, ni ya ajabu, kila mmoja anajitahidi haya tunayotaka kuyafanya tusiyafanye. Lakini nawashukuru mnaendelea kuniombea, na ndio maana niko hapa. Endeleeni kutuombea, lengo letu ni la kuwasaidia ninyi. Ni lazima tufanye. Tusipofanya hakuna sababu ya mimi kuwa rais. Ni vyema niende nyumbani nikakae nilale. Hakuna sababu ya mimi kuitwa rais. Nasema kwa dhati kutoka moyoni. Hakuna sababu ya mimi kuitwa rais. Ndio maana tunaamua sisi kufukuza. Na tunafukuza, baadaye watapelekwa mahakamani. Ili ikiwezekana wakafungwe wakapate machungu ya wananchi ambayo wameyatengeneza kwa miaka mingi. Na kwenye hili, ndugu zangu, mimi sitaangalia sura. Uwe Chadema, uwe CCM, uwe Kafu, uwe huna chama, ni kazi tu utakaletwa. Ni lazima tufike mahali tuache kuvumiliana. Tuache kuoneana aibu. Haiwezekani nchi zetu tukaendelea kuwa maskini.
Asante sana. Huyo ni John Magufuli akitumalizia kwa undani mwaka huu wa 2016. Wapenda wasikilizaji, ni matumaini kwamba mmeweza kufaidika na matangazo yetu. Bila shaka tangazo au tukio kubwa vile vile ni pale Rais Yahya Jammeh wa Gambia kusema kwamba hatogombania tena, amekubali kushindwa alafu akakataa. Kwa hivyo ni masuala ambayo itakuwa yakizungumzwa kwa mwaka ujao. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki katika kwa undani na kutarisha matangazo yetu, sisi hapa Sauti ya America tunasema asanteni kuwa pamoja nasi. Muendelee kuwa pamoja nasi, mchangie katika matangazo yetu, ikiwa Kumekucha, VOA Express, matangazo ya jioni, pamoja na kwa undani. Hadi hapo, ni mimi hapa Abdushakur Abud nikisema na kutakieni mwaka wa heri na baraka. Mwelekezi wa matangazo alikuwa Aida Isa. Kwa hivyo sote tunasema kila la heri, mambo mema katika mwaka 2017. Kwa herini.